Eksodosy toko fahatelo amby telopolo. Mitohy indray ny dian' Israely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala aty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no homeko azy. Ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka ho roahiko ny kananita sy ny amorita sy ny etita sy ny perizita sy ny ivita ary ny jebosita de ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Nefa tsy hiara-miakatra aminao aho satria olona mahafiatoka ianao, fandrao anyringana anao eny an-dalana aho. Ary rehefa reny olona zany teny mampahory zany de nanjo rehetra izy ka tsy nisy olona nyravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mahafiatoka, koa raha hiara-miakatra aminao aho na dia indray mpimaso aza dia handringana anao aho. Koa ankehitriny esory ny firavaka ao hiala aminao mba ho fantatro izay hataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany hatreo an-tendrombohitra Horeba. Naorin'ny Mosesy any ivelan'ny toby ny tranon'ilay fiaonana. Ary fanaon'i Mosesy ny maka ny laika manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny tranon'ilay fiaonana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny tranon'ilay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka ho eo amin'n'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nijanona teo anolohan'ny varavaran'ilay ny avy dia nitazana ny Mosesy mandra-pahatongany ao amin'n'ilay. Ary raha niditra tao amin'n'ilay Mosesy dia nidina ny andry rahona ka nijanona teo anolohan'ny varavaran'ilay, ary Jehovah dia niresaka tamin'i Mosesy. Ary hitany olona rehetra ny andry rahona nijanona teo anolohan'ny varavaran'ilay, dia nitsangana ny olona rehetra ka samy niankohoka teo anolohan'ny varavaran'ilay ny avy. Ary Jehovah niteny ny fanaritra tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina nankeo amin'ny toby izy, fa ny mpanompony dia Josoa Zatovo zanak'Nona tsy niala tamin'n'ilay. Fitalahoan'i Mosesy sy valitenin'Andriamanitra. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao milaza amiko hoe, ento miakatra ity fireneny ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay hirahinao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe, mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fiteo imasoko koa ianao. Koa ankehitriny raha nahita fiteo imasonao aho dia mpahafantari ny lalanao hahalalako anao mba hahitako fitia eo imasonao, ary hevery fa olonao ity firenena ity. De hoy izy, nitavako no handeha dia hanome anao fitsaharana aho. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty, fa inona nefa no hahafantarana fa nahita fiteo imasonao zaho sy ny olonao? Moa tsy amin'ny handehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany zahay dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nilazainao izao dia hatao kokoa, fa nahita fiteo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Mosesy nitady fijery vaovao ho any asany vaovao. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Fa hoy kosa Jehovah, izaho ampandali ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny harambato ianao, koa raha mandalo ny voninahitro dia hataoko eo atsefaky ny harambato ianao ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaliko, dia hanaisitra ny tanako aho ka hahita ny voko ianao, fa ny tavako tsy ho hita.